De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. E seguimos por aquí en Outra Mirada e agora imos falar das casas da mocidade. Teño por aquí a Abel Caballero, pero despois vou falar con él, porque hoxe temos outros protagonistas, non sempre vai a ser Abel o protagonista. Teño por aquí conmigo a Julio Abadías e Ángela Gusto, que tal, rapaces, moi boas.
Muy bien.
Hola.
Porque imos falar do curso de monitorado de tempo libre que están a realizar a través das casas da mocidade de Oleiros, un curso que remata o vindeiro 20 de maio, que comezaron a principios de marzo e que, como pois poden ver pola data de remate, están xa na parte final. Rapaces, contádeme, por que empezachedes a facer este curso?
Bueno, yo principalmente lo empecé porque, mira, ya lo quería hacer el año pasado, solo que ya cuando quería estaba cerrado. Entonces este año me salen de primero y básicamente porque es un trabajo que yo creo que está bien, que está muy bien con los niños y haces actividades y también los estás como, eres como profesor, como dices, pero es monitor, pero también les enseñas cosas de campamentos, de, por ejemplo, reciclaje, de enseñanza de aprendizaje de otras cosas, ¿sabes?
Ángela, ¿sí? ¿Por qué
bueno, yo el año pasado quería apuntarme, pero al final no pude, entonces tenía algo, era como que me quedaba pendiente por hacer y además me gusta mucho trabajar con niños. Y además que tengo muy buenos recuerdos de pequeña, porque cuando iba a campamentos me encantaba. Y el otro día, como hablábamos con Abel, que siempre hay alguien que te marca mucho, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de los campamentos de un monitor que tenía, que era mi favorito. Y entonces quise, pues, un poco ver cómo era desde el otro lado.
Aprender de otro lado. ¿Cuántos años ustedes, vos?
Yo tengo 25 para 26 de año ya.
¿Y ti, Ángela?
Y yo 22.
Claro. Bueno, si ya estás en una edad, además, que profesionalmente pues es normal dedicarse a estas cosas. Contádeme un poco, ¿en qué consiste el curso? ¿O qué estás a aprender en el curso?
Pues un poco de todo.
Sí, a ver, la verdad, aprendizaje sobre todo es un poco de todo, porque nos enseñan, aparte de juegos, canciones y bailes también, no solo eso, sino también cómo animar a los niños, cuando depende de las edades, sobre todo los pequeños, que suelen estar más dispersos y demás.
Inquietos.
Sí, sobre todo inquietos. Pues llamarles mucho la atención y hacer que tú te los pases bien y ellos también. Pero a veces cuesta, entonces tú tienes que alzarte más. Y para que para que se den cuenta también. Y luego hagan todas las actividades contigo.
Y no solamente niños, también personas mayores. También aprendimos un poco pues cómo trabajar con ellos, la risoterapia.
Ah, claro, porque también está enfocado a trabajar con personas mayores.
Sí, que es algo que me sorprendió, porque yo cuando empecé el curso dije, va, los míticos campamentos de niños y tal. Y de repente la clase de personas mayores dije, ah, pues mira, no lo había contemplado.
Ah, bueno, claro, sí, que ten todo o sentido do mundo, realmente. Non sei porque sempre pensamos, cando pensamos no monitorado de tempo libre, sempre pensamos en rapaces, en rapaces novos, e non, tamén pode ser con xente maior. Contádeme, o curso é todos os sábados, polo que teño entendido?
A ver, son los sábados, pola mañana son de 9 a 2, logo ya tienes tarde libre, pero logo los domingos son de 9 a 2 e de 4 a 2, o sea, de 4 a 9, perdón.
Ah, son todo fin de semana, sí. Entón. Oh, mi madre. Carai, sí que tenes o fin de semana ocupado, entonces. Nesas horas, que facedes? ¿Parte teórica, parte práctica?
Un poco de todo, la verdad.
Depende de lo que toque.
Pero, por exemplo, esta última fin de semana, ¿qué fixechedes?
El domingo fuimos de senderismo y terminamos haciendo una gincana en Santa Cruz.
Oh.
Y luego por la tarde fuimos hasta Santa Cristina para hacer también una gincana improvisada.
Ah, pero menudo curso ese. O pasado es increíble.
Sí,
una gincana. ¿Pero feita por vos o sea, diseñada por vos?
No, diseñada por nos.
Ah, bueno. Eso fue esta fin de semana. Sí. ¿Hay parte teórica esos días o no?
No.
Bueno, en verdad siempre tiene que haber algo de teórica, aunque sea poco o más, pero normalmente siempre hay algo teórico.
Entiendo. ¿Cuántos sodes no curso?
20.
Ah, bueno. Bueno, está bastante ben. Agora ides a acabar, como dicía, o 20 de maio, e despois que ven? Unhas prácticas?
Bueno, despois, sí, tenemos que entregar un dossier de actividades, un fichero que le llamamos, con todas as actividades que hemos realizado durante o curso, e unha vez que estén aprobadas, pues, realizamos as prácticas. Pues depende de onde las quieras hacer, depende de las preferencias que tengas y tu disponibilidad horaria y eso, pues las realizas. Y una vez que realizas las prácticas y las apruebas, pues ya recibes el...
Ya estás para trabajar, claro. ¿Y cuánto tiempo van a ser las prácticas? ¿Sabes?
No, la verdad, si tú la verdad, no, aún no sabemos muy bien.
No.
Pues hablar un poco de ellas por encima, pero no sabemos.
Mira,
muy bien.
Chívame por aquí, creo 150 horas. Puede ser, sí, 150 horas. Vale. Pois a verdade é que resulta moi moi interesante. Vos, a que vos ti dicías antes, Ángela, o tema dos nenos, sobre todo por bueno, ti tamén, Julio, por o tema dos campamentos que fixeche dese tal, pero a hora das prácticas solo estaríades enfocados a eso, ou o que me comentaba desde persoas maiores tamén o valoraríais?
Bueno, a ver, yo la verdad, o sea, prefiero los niños y la juventud, pero si tiene que hacer con mayores también. De hecho, también hay campamentos que son de gente con problemas, discapacitados, que también hay campamentos para ellos, obviamente, me parece muy bien. Y entonces, si se si tiene que ir a ellos, pues también encantado.
¿Tía Ángela?
Sí, yo también un poco igual. Más, a lo mejor pienso más en niños, pero si no, también hacia personas mayores también me gustaría.
Claro. Non, por suposto que son esos dous grupos os que estarían os que terían ese tipo de necesidade destes monitores de tempo libre. Quero preguntarvos, claro, isto comentabades ao principio. Bueno, vimos o ano pasado e tal, pero non nos pudimos apuntar. Neste aspecto, o tema das casas da mocidade, que importancia tivo para que vos enterades? Porque realmente, se non forades normalmente as casas da mocidade, crees que coñeceríades tamén o curso?
A ver, yo sabía que se podía hacer cursos, pero claro, eran sitios privados e así. E, bueno, yo la verdad es que yo, como ya voy a Porto desde hace muchos años, pues yo quería hacerlo ya. Y claro, yo al principio no sabía, pero que también hacían actividades y demás. Entonces eso me gusta, que te puedes apuntar a actividades y demás, y eso está muy bien.
¿Tía Ángela?
Sí, yo la verdad que nunca he ido a... Bueno, nunca he realizado actividades de las casas de mocidade. Pero sí que la seguía por redes sociales, entonces estaba bastante pendiente de todas las que tenían, y cuando salió esta actividad, pues ya dije, esta es mi oportunidad.
Tenemos por aquí a Abel. Abel, no sé si habría posibilidad de hacer las prácticas en Portaberta o en As Pedras. Dime que sí, apuntadeo por ahí, chavales, que igual está interesante. Quería ir rematando, ¿vos tenés otra actividad de profesional o estudiades o tal? ¿O queredes dedicarvos a esto realmente después como actividad de profesional? ¿O tema do monitorado de tiempo libre?
Bueno, yo como tanto no. Yo de hecho estoy opositando ahora mismo para educación infantil. Y esto lo tengo así como algo así como complementario.
¿Qué puede darche puntos esto igual?
No.
¿No?
Por desgracia, no.
Madre mía, qué mal pensado. ¿Y ti, Julio?
Bueno, yo estoy trabajando ahora de agente comercial. Pues bueno, esto yo la verdad, yo creo que sí que me vería a largo plazo. Y directamente, a decírtelo, algo ya definitivo, algo igual.
Claro. Bueno, pois a ver se te dé suerte. De pronto, este día 20, o final do curso, e despois, a ver cando se abrirá o do ano que ven, en que mes? Febreiro, por aí. Bueno, perfecto. Pois nada, que este todo mundo atento para poder apuntarse se está interesado. Julio, Ángela, moitísimas grazas por estar connosco.
Nada, muchas gracias a vosotros.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E xa teño por aquí a Abel, que estaba allí apuntando por detrás todos os datos importantes deste curso. Non sei se ti empezaches así tamén.
Bueno, eu empecé de rebote totalmente no mundo do tempo libre. De feito, é que tiña un amigo, a historia é chula ademais, porque tiña un amigo que bueno, pues que igual costaba un poquinho estudar, entonces pensou en deixar a parte da educación, a parte pues o bacharelato e tal, e me dixo que quería facer un curso de como se echa, de socorrismo acuático.
Ah.
Pero eu pesaba 130 kilos naquel momento.
130 kilos.
130 kilos.
Entonces, bueno, teñen que ver a Abel Caballero, que agora mesmo claro, debe pesar 60.
Eu pensei, digo, bueno, pues igual se o fago contigo, fago de boya, nada máis, quero decir, non podía facer de outra cousa. Entonces, tiven a sorte de que non había ningún aberto. Eu botaba unha man ao compañeiro en plan a buscar cousas e tal, sempre me gustou moito o desenvolvemento comunitario. Entonces, hasta cos amigos tamén o facía, ¿no? Entón, encontrei o curso de monitores de tempo libre e dixe, mira, o de socorrismo non hai, pero o de tempo libre, se te apuntas ti, eu apunto. De feito, o meu primeiro monitor de tempo libre foi Pedro Brandariz.
Ah, sí. Sí, sí, que faleceu lamentablemente aí.
Ademais, veciño de Oleiros, sí. de San Pedro de Nós.
E que estaban nas casas da mocidade, Pedro, tamén.
Fai
creo.
moitos anos. Sí, sí. A súa empresa foi a que xestionou o primeiro porta.
Sí.
O primeiro porta aberta, sí. Bueno, eu recordo, teño ese, como lle pasou a Ángela, non? Que hai unha persoa que te marca, eu recordo perfectamente, con o paso do tempo, chegamos a traballar moito xuntos, eu montei a miña empresa de tempo libre, el tiña a súa, incluso cando eu pechei, bueno, os alumnos da miña escola pasaron á súa escola, bueno, tivemos así como moitas... naceu así, como de rebote totalmente, pero mentras que estaba facendo o curso de tempo libre, que eu estaba facendo unha carreira, dime conta de que eso era o que me molaba. Entón, deixei todo, fixen animación sociocultural, e aquí estou dende aquela, entre a miña empresa que tiven e agora no Concello de Oleiros, traballando, o sea que sí. O tempo libre, amigos e amigas, os que nos estades escoitando, tede moito cuidado, porque unha droga mala, quero decir, xa vos lo digo.
Bueno, que teñan en conta. Imos falar de varias cousas. Primeiro das que remataron a última semana, quería preguntarche, sobre todo, antes das actividades que hubo este pasado venres, polo tema da exposición de Miradas que Migran, que imagino que xa rematou, ou segue por ali, polas pedras.
Todavía está, porque estamos a punto de recollela, o sea que todavía se pode pasar. Outro día falamos cunha chica ilustradora que estivo por ali, de feito a docente de lettering, non? É super interesante ver a exposición, entendela, non? Digamos, non só vela, senón lela e entendela, porque como nos comentaba outro día Carmen Soler, a delegada de Entre Culturas, esa exposición nace dende rapazada, quero claro. Decir, nace dende a xuventude que está estudando Belas Artes en Madrid, que analizan as noticias que teñen que ver con migración, se dicen, bueno, de aquí eu vou sacar isto. Sacaron viñetas, sacaron fotografías, sacaron ilustracións, o que lles xuxería, non? As diferentes noticias, que ás veces, bueno, pues como xa sabemos, pues hai moitas noticias que son bastante criticables e incluso desinformantes, non? Que
claro.
É parte diso, do que analizaron, de como ven a desinformación, sobre todo co tema das migracións.
Entendo. Despois tivemos tamén esta última fin de semana ese stand de sexualidade e afectividade e o tema dos simuladores en Nürburgring.
Cuidado, o tema de simuladores en Nürburgring, o sea, porque non sei dicilo, xa vos lo digo, ou como xa vos dixen última vez, o circuito cara de cocho,
sí,
ahí está, entón, bueno, pues ese circuito ganou uno Daniel, así que un agarimo dende aquí a Daniel, de segundo quedou Carballeira, que ademais son dous asiduos as casas da mocidade, que están super contentos de haber gañado, non? Houbo, creo que, se non estou equivocado, entre 10 e 15 participantes, ahora non recordo, sei que 10 era mínimo e 15 máximo, sí. Por aí anda a conta. Alguns incluso non se atreveron a xogar, porque claro, é que, cuidado, é que aí hai xente xa casi profesional, hai xente que pasa un lote de horas ali metido, fan, bueno, xa uns tempos impresionantes, non? Pero sí que foi moi entretida, ademais foi un día... bueno, como moito de cousas, porque estaba o torneo de simuladores. Tiñamos unha mesa co stand de sexualidade,
sí.
Que por certo, grazas a iso, grazas que nos aprendemos todos os días, non? Ese día, por exemplo, vimos que a sexóloga, a nosa sexóloga de cabecera, Jan Costa, nos, bueno, trouxo entre outras cousas, lubricante en monodosis tamén. Sí. Que o entregan de feito pois tanto a Xunta de Galicia como a Junta de Madrid, etcétera, etcétera e tal. Entonces agora xa vamos a pedir, así que se ibades que eso vai ser un das outras cousas que vamos a ter, aparte de ter os preservativos gratuitos, tamén imos ter lubricante tamén gratuito, que é super importante pois ter sexo seguro, non, digamos.
Efectivamente.
Aprendimos un lote de cousas con ela, os rapaces chegaban alí, vían as cousas, o que tamén nos sorprendeu moitísimo é que a Comunidade de Madrid, por exemplo, está regalando tamén preservativos de sabores, por exemplo, para as prácticas orais, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que dende aquí, se nos está escoitando alguén da Xunta de Galicia, dicir que hai que meter máis importancia a todo isto, temos que facer moita educación sexual dende o principio, e temos que facilitar, o sexo non pode ser algo da élite, non pode ser non podas practicalo de forma segura. Así claro. Que temos que traballar con iso e temos que traballar tamén, pois, eso, as prácticas orais, etcétera, etcétera, todo o que se poida.
Os rapaces como toman este tipo de temas e tal? Porque, claro, están nunha idade, eu entendo, hai algúns que xa están máis crecidiños, porque entre os 25 e 30 anos xa tes máis grado de madurez. Pero antes de eso, bueno, normalmente, eu falo por min.
Ahora estou poñendo, para que xente que non me ve, estou poñendo cara como de, bueno.
Pero, digamos que entre os 15, os 22, 23, 24 anos, este tema é como que da medio corte, ou os rapaces, sobre todo os rapaces, as rapazas non tanto, pero os rapaces van de expertos, yo ya lo sé todo, bueno, sí, como toma?
A ver, é un tema moi particular, non? Sí que é certo que a nosa intención do stand era que visen, non, que se desen conta de que hai unha sexóloga. Entonces non era tan importante ese día, porque non xa sabíamos que ese día non iban a preguntar por algo que está moi afincado na sociedade, que é o tema do grupo, non? É dicir, do tema grupal. Entonces, bueno, sí que é verdad que, claro, canto máis xente hai diante, máis gallitos somos,
claro,
máis ou máis vergonza nos dá preguntar. Entonces, ou, por exemplo, fíjate, unha das cousas que me sorprendeu moitísimo, isto espero que os rapaces estén escoitando radioleiros, porque van levar un tirón de orellas da miña parte. Non preguntaron casi nada, incluso houve algún comentario pois de gallito típico, non?
Yo non necesito esas cosas. Claro, porque son un experto, non?
E cando marchou a sexóloga, viñeron a preguntar, oye, ¿y eso que tenía? E digo, hombre, rapaces, jolín, quero dicir.
Claro,
sí. Non hai problema. Pero tampouco pasa nada, aínda que non o fagan, porque a intención de iso é como tema da exposición, é que xa que eles non van, imos nós, non?
Sí.
Nos achegamos a rapazada. E despois de que nos achegamos a rapazada, que saiban que é posible. Eso é super importante, porque como o sexo está pois moi tabutizado todavía, e dende que existe pois a individualidade no sexo, etcétera, etcétera, a facilidade de poder ver información sen ter que consultala con xente, porque entro en internet e me informo ou me desinformo, eso non o sabemos, pero entramos e creemos que estamos informados e tal. Entonces, pois, é certo que igual incluso cada vez se fala menos grupalmente, non? Entón, bueno, eso xenera que se teño dúbidas, igual non son un experto, é que nadie é un experto.
Claro.
Ninguén é un experto.
No.
Abel, ti eres un experto. Vamos a ver un experto, Dios mío. Co que me queda, Dios mío.
Claro, sí,
é
sí,
cada
sí,
persona
sí.
En un mundo, ¿sabes? Que é imposible saber nada.
Que hai moitas cousas que se descoñecen. Bueno, pois eso, é un tema moi interesante. Ademais, outro día tamén tivechedes que os estiven seguindo un pouco un directo en Instagram
sobre masturbación
e tal. Bueno, todos estos temas que haberá xente que os coite e diga, Dios, pero como están a falar deso? Bueno, pois claro.
Teño que dicir unha cousa. Hoxe, unha das persoas que iba a vir a falar era Daniela. Dende aquí mandolle un saludo, porque ao final non puido vir. Veo a Ángela sustituirla. Daniela, outro día, falando no curso de monitores, que, bueno, son docente, por eso os coñezo, me dixo, Abel, eu veo, veome todos os directos de Instagram de sexualidade, pero tamén véxome todos os de Lixo Teu Futuro. E decidiu o seu FP grazas aos... que ás veces, isto pa nós os que nos dedicamos a isto é super importante, porque ás veces tes a sensación, que supoño que na radio pasa o mesmo, non nos escucha nadie. Isto non nos está escuchando nadie. Nadie, porque non sales aí afora como en Telecinco, hai xente esperándote pa aplaudirte, nin nada. Entonces,
no.
Ostras, cando estábamos no descanso do curso e me contaba como tiña en decisión entre dúas FPs e viu os dous directos de persoas, pois un de educación infantil e outro era de outra cosa, non recordo, estaba decidindo e decidiu o final de educación infantil grazas aos nosos directos. É que, aínda que non o pareza, é importantísimo ter acceso a todas esas cousas. Bueno, estamos encantadísimos de poder chegar, aínda que solo sexa unha persoa, dá igual.
Non, claro, pero que é importante, sen dúbida. Bueno, e imos falar agora do que ven esta semana, que temos diferentes cousas. O máis destacado pode ser o tema da recollida de lixo do próximo sábado, pero temos varias cousas. Contanos, Abel.
Pois mira, o fin de semana pasado, este fin de semana que pasou, empezou o curso de lettering. É certo que, bueno, estiveron 4 persoas, moi guai, ademais, foi unha clase moi, moi entretida. A chica que o dá é un encanto, a docente, a verdade é que impresionante, ten unha facilidade de ensino super guai. O que nos comentaba a docente é que podemos deixar aberto o prazo de inscripción para esta segunda parte, porque o que vai facer é dividir en dous grupos, entonces darlles a iniciación aos que acaban de entrar e a segunda parte aos que veñen. Entonces, claro, dende aquí recordar que vamos a abrir na página web, que xa vexo que está aberta a inscripción. Entonces, bueno, está aberta a inscripción, ainda se poden anotar para a seguinte clase, que xa vos digo que é super, super entretida.
Que este sábado, entendo, ¿no?
Este
sábado de 5:30 a 8:30.
Eso, na Casa das Pedras.
Na Casa das Pedras, vale.
E tamén temos, eso, pues, o tema da recollida de lixo. Como vos dicía, nace dos rapaces dun grupo solidario que decide, pois facer cousas solidarias, entre elas pois a recollida de lixo. Despois, a partir de aí, o que facemos é abrilo ao público e todavía se poden anotar. Vai a ser unha xornada super chula, porque vamos a ir recoller lixo pola mañán, imos comer xuntos e despois con ese lixo vais a intentar pois facer pois algo de arte ou algunha cousa, refacelo ou tirar o que se teña que tirar, que claro, mañar cousas que non se poden reutilizar e non pasa nada. Pero vamos a facer esas dúas partes. Entonces, vai a ser unha xornada moi chula, porque xa vos digo, quedamos a comer tamén, despois imos a Casa das Pedras, imos a estar facendo cousiñas, así que a persoas que se queran anotar, son benvidas e benvidos.
Praia e zonas verdes de Santa Cristina, non?
Praia e zonas verdes, sobre todo praia, polo que teño entendido. A verdade que esa actividade está xestionando a miña compañeira Nuria, como sabedes. Somos dous dinamizadores e dous informadores, e a miña compañera Nuria leva parte das actividades e leva outra parte. Entonces, esa parte a leva Nuria. De todas formas, se tedes calquera dúbida, como sempre vos digo, a través do noso Instagram, leemos os catro compañeiros e compañeiras, @ Centros Mocidade Oleiros, preguntade o que vos pete, que a que hora é, aínda que xa este na web, repreguntade, non hai ningún problema, porque nos fagades consultas e nos as respondemos. Así que se queredes saber que o que se vai facer, a miña compañera Nuria vai a estar aí pendente do Instagram e respondemos todo o que necesitedes.
Temos algo máis que destacar?
Esta semana non, pero temos aberto o prazo de inscripción para a semana seguinte.
Sí.
Entonces, a semana seguinte non nos olvidemos que temos o curso de cociña de improvisación. Ollo, cociña de improvisación, que non tedes cualquier cosa.
Non, claro.
É decir,
é un rollo. Aí está.
Cociña de improvisación é que os rapaces van traer cousas que teñan pola casa, a compañeira cociñeira tamén vai traer cousas, e con iso vai ser un rollo de un traballo de improvisar e crear. É dicir, que podemos facer con isto? Que isto a veces nos pasa moito, estamos na casa, temos isto, e abrimos unha lata de atún, casi a comemos sola, sabes?
Sí.
Abres a lata de atún por un lado e o pan polo outro, e aínda ni siquiera es capaz de pensar en facer un bocadillo, sabes? Quero decir, pois este é o rollo. Vamos a abrir as lacenas, que podemos facer co que temos na casa nese momento? Vai ser super entretido, así que agardo que se note bastante xente. E por último, a semana que ven, o día sábado, teremos defensa persoal, o sábado 13. Ollo, que aí hai outra cousa que non está anotada, por certo. Defensa persoal contra coitelos. Que no te es cualquier cosa. Quiero decir, contra coiteros e armas blancas. Vai a haber un especialista da escola Kempo, me parece que se chama, de artes marciais, vai a dar 2 horas de iniciación, lógicamente. Logo, ao que lle interese este mundillo, nos, o sea, como sempre dicimos, non somos especialistas en nada, que sabemos un pouco de todo, non? Pois a idea é iniciar sempre a xente e despois, se lles gusta ese sector, pois xa saben a onde teñen que ir timbrando para seguir facendo iso. Entón, imos traballar a defensa personal. Este non é defensa personal solo para mulleres, teño que dicilo, non por nada en particular, senón porque como os que sacamos anteriormente eran solo para mulleres, sí. Igual a xente o lé e pensa que é solo para mulleres. Este caso é para calquer tipo, para calquer rapaz, rapaza, entre os 14 e os 30 anos, lóxicamente empadronados en Oleiros teñen prioridade, pero vamos, vai a ser super interesante, porque eso, vamos a traballar un pouquiño como encarar pois un ataque, digamos.
Sí, claro.
Que a mellor forma de encararlo é escapar, ¿eh? Xa vos lo digo, sempre, sí. Quero dicir, evitalo, non vos olvidades disto, non estamos, o sea, o curso para a xente que nos está escoitando, non vamos a enseñar a pelear. Isto non é así, non é enseñar a pelear, é enseñar a evitar primeiro, e se non o podes evitar, a que non te fagan dano.
Sí, efectivamente.
E por último, tivo unha reunión connosco a Comisión de Festas de Perillo, que ademais un encanto de rapazada que está aí traballando, ademais xente super xoven, están facendo un montón de cousas, e vai a ver a festa... sei como se chama, igual vostedes algún dato, a festa da primavera,
sí,
ou
festa
algo
da primavera,
así.
Sí. O día 13 de maio, ademais.
Eso é, sí. O día 13. Pois o día 13 tamén estarán as casas da mocidade na festa, estaremos cos rapaces que fan a recollida e con algún máis que queira, tendo unha tenda ali de comercio xusto. Porque ademais, bueno, que matamos 2 pájaros dun tiro, cando se nos ocurren as ideas, isto, cando os rapaces empezan a pensar, é o Día Internacional do Comercio Xusto.
Ah, mira, que casualidade.
Entonces, oye, falamos con Intermón Oxfam, imos montar ali un mercadillo, o todo que se recaude para os proxectos de Intermón solidarios. Entonces, vamos a estar ali, de feito, Julio vai a estar connosco, Julio vai, creo que vai a recollida, e vai a bueno, Julio, que fai? Ven a todo, máis ou menos. Entonces, vamos a estar ali con rapazada durante, pois, entendo que casi toda a tarde, vendendo, así que se acheguen por ali a xente, que colaboren, e que ademais vexan as caras de felicidade que teñen os rapaces e rapazas por cambiar o mundo, que eso que é o máis importante de todo.
Mira, vou te dicir como se chama a festa, porque ademais outro día a presidenta da comisión dixome: "Ai, temos que ir a Radio Leiros para falar da festa tal."
Home.
Festas de San Isidro, o 13 de maio, que comezan a 1 da tarde, e despois van a estar todo o día, vai haber ali de todo, ata xogos populares, xamonadas, macrosesión vermú, disco móvil, bueno, de todo, e vai a estar tamén aí, como dicía, Abel, os rapaces e as rapazas das casas da mocidade de Oleiros. Pois nada, Abel, falamos a vindeira semana.
Así que teño que deixarvos, que senón no. Vamos pasar aquí todo o día.
Veña, moitas grazas, Abel.
Veña, chao, chao.
E con isto rematamos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 aquí en Radio Oleiros con máis cousas. Ata logo.